สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ An Introduction to Agent-Based Modeling ของยูริวิเลนสกีและวิลเลียมแรนเป็นตำราเชิงปฏิบัติว่าด้วยการสร้างแบบจำลองฐานตัวแทนหรือ RBM ด้วยภาษาและสภาพแวดล้อม NetLogo โอเนื้อหามุ่งอธิบายวิธีใช้การทดลองบนคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาระบบซับซ้อนในธรรมชาติสังคมและงานวิศวกรรมแก่นสำคัญคือปรากฏการระดับใหญ่ไม่ได้จำเป็นต้องถูกกำหนดไว้โดยตรงเสมอไปแต่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจและปฏิสัมพันธ์ตามกติกาง่ายของหน่วยย่อยจำนวนมากหนังสือจึงพาผู้อ่านเชื่อมระดับจุลภาคของตัวแทนกับระดับมหาภาคของรูปแบบรวมเช่นการรวมฝูงการประสานงานทางสังคมหรือพลวัตของประชากรลักษณะเด่นคือเป็นคู่มือเรียนรู้ผ่านการลงมือสร้างทดลองปรับเงื่อนไขวิเคราะห์ผลและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองแม้ใช้ NetLogo เป็นเครื่องมือหลักเป้าหมายไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเขียนโค้ดแต่คือการฝึกคิดเชิงระบบตั้งคำถามเชิงกลไกและใช้แบบจำลองอย่างระมัดระวังในฐานะเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอธิบายปรากฏการณ์ใหญ่จากกติกาเล็กของตัวแทนหัวใจของหนังสือคือแนวคิดการเกิดขึ้นเองของรูปแบบรวมหรือ Emergence แทนที่จะเริ่มด้วยสมการหรือกฎระดับระบบทั้งหมดแบบจำลองฐานตัวแทนเริ่มจากการระบุหน่วยที่มีพฤติกรรมอิสระหน้าซับหนึ่งสภาพแวดล้อมที่หน่วยเหล่านั้นอยู่และกติกาการรับรู้ตัดสินใจเคลื่อนที่หรือแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นจากนั้นจึงสังเกตว่าเมื่อหน่วยจำนวนมากทำงานพร้อมกันตามเวลาระบบโดยรวมจะมีรูปแบบใดๆปรากฏขึ้นวิธีคิดนี้มีคุณค่าเพราะบังคับให้ผู้สร้างระบุอย่างชัดเจนว่ากลไกใดในระดับบุคคลน่าจะทำให้เกิดผลที่เห็นในระดับรวมตัวอย่างขอบเขตปัญหาที่หนังสือยกเป็นภาพรวมครอบคลุมการก่อตัวของผลึกรูปร่างของเนื้องอกการรวมฝูงวัดจากประชากรการประสานงานทางสังคมและเครือข่ายการขนส่งประเด็นไม่ได้อยู่ที่แบบจำลองจะเรียนแบบโลกจริงๆได้ทุกส่วนแต่คือการทดสอบว่าสมมติฐานเชิงกลไกชุดหนึ่งเพียงพอหรือไม่ที่จะสร้างปรากฏการณ์เป้าหมายดังนั้น RBM จึงต่างๆจากการบรรยายความสัมพันธ์แบบสถิติล้วนๆเพราะเสนอคำอธิบายว่าผลลัพธ์อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรพร้อมกันนั้นหนังสือทำให้เห็นว่ารูปแบบที่เหมือนมีผู้ควบคุมจากส่วนกลางอาจเป็นผลรวมที่ไม่มีศูนย์บัญชาการเลยเด่น2 NetLogo ในฐานะพื้นที่ทดลองที่ลดช่องว่างระหว่างแนวคิดกับโค้ดหนังสือใช้ NetLogo เป็นแกนของการเรียนรู้เพราะเครื่องมือนี้ออกแบบมาสำหรับการจำลองระบบหลายตัวแทนโดยตรงผู้เรียนสามารถกำหนดตัวแทนพื้นที่ตัวแปรขั้นตอนการทำงานและส่วนติดต่อสำหรับปรับพารามิเตอร์แล้วดูผลของการเปลี่ยนกติกาผ่านการจำลองซ้ำได้ทันทีคุณสมบัตินี้ทำให้การเขียนโปรแกรมไม่แยกขาดจากการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ทุกคำสั่งในแบบจำลองควรถูกมองเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือโครงสร้างของระบบไม่ใช่เพียงรายละเอียดทางเทคนิคหนังสือจึงเริ่มจากแบบจำลองง่ายก่อนขยับไปสู่การสำรวจการต่อยอดและการสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อนขึ้นพูดลำดับนี้ช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้ผลของกติกาแต่ละข้อก่อนเพิ่มองค์ประกอบจนยากต่อการตีความ NetLogo ยังเหมาะกับการคิดแบบทดลองเพราะผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าควบคุมรันหลายครั้งและเปรียบเทียบผลลัพธ์ภายใต้เงื่อนไขต่างกันความสุ่มในแบบจำลองทำให้การรันเพียงครั้งเดียวไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำตอบเด็ดขาดผู้อ่านจึงต้องสนใจทั้งแนวโน้มที่เกิดซ้ำความไวต่อพารามิเตอร์และกรณีที่ผลเปลี่ยนอย่างมากเมื่อแก้สมมติฐานเพียงเล็กน้อยหนังสือมีตัวอย่างและแบบฝึกจำนวนมากรวมถึงโค้ดประกอบจึงเน้นการสร้างความเข้าใจจากการลงมือปรับและสังเกตมากกว่าการจดจำไวยากรณ์ของภาษาประเด็น3การออกแบบแบบจำลองเริ่มจากคำถามและขอบเขตไม่ใช่จากรายละเอียดมากที่สุดส่วนสำคัญของหนังสือว่าด้วยการสร้าง RBM คือการเปลี่ยนปัญหาในโลกจริงๆให้เป็นแบบจำลองที่เรียบง่ายพอจะวิเคราะห์ได้แต่ยังรักษากลไกที่จำเป็นต่อคำถามไว้การสร้างแบบจำลองจึงไม่ใช่การคัดลอกโลกลงคอมพิวเตอร์ผู้สร้างต้องตัดสินใจว่าตัวแทนคือใครหรืออะไรตัวแทนมีข้อมูลและความสามารถเพียงใดๆปฏิสัมพันธ์เกิดเมื่อใดพื้นที่หรือเครือข่ายมีผลอย่างไรและตัวชี้วัดใดจะใช้ตัดสินผลการเลือกเหล่านี้สะท้อนทฤษฎีและสมมติฐานแม้จะถูกเขียนในรูปคำสั่งสั้นๆหนังสือเสนอเส้นทางจากแบบจำลองอย่างง่ายไปสู่แบบจำลองเต็มขึ้นซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของการเพิ่มความซับซ้อนอย่างมีเหตุผลเพิ่มตัวแปรกฎหรือข้อมูลมากเกินไปโดยไม่มีคำถามรองรับแบบจำลองอาจดูสมจริงขึ้นแต่กลับอธิบายยากตรวจสอบยากและไม่ชัดว่าผลลัพธ์เกิดจากกลไกใดๆในทางกลับกันแบบจำลองที่เรียบเกินไปอาจละเลยข้อจำกัดสำคัญจนใช้ตอบคำถามไม่ได้ คุณค่าทางวิธีวิทยาของหนังสือจึงอยู่ที่การสอนให้สร้างการประนีประนอมอย่างเปิดเผยระหว่างความเรียบง่ายความสอดคล้องกับปรากฏการณ์และความสามารถในการทดลองการเขียนแบบจำลองที่ดีจึงรวมถึงการบอกขอบเขตของข้อสรุปไม่ใช่เพียงการทำให้ภาพจำลองเคลื่อนไหวได้ประเด็น4การวิเคราะห์ผลจำลองต้องแยกการค้นพบรูปแบบออกจากการอ้างเหตุผล RBM สร้างข้อมูลได้จำนวนมากและมักมีองค์ประกอบของความสุ่มดังนั้นหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์แบบจำลองไม่ใช่หยุดที่การดูภาพเคลื่อนไหวแล้วสรุปด้วยสายตาผู้ใช้ต้องกำหนดสิ่งที่จะวัดให้สอดคล้องกับคำถามเช่นจำนวนการกระจายรูปแบบเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือระดับการประสานงานจากนั้นควรทดลองหลายรอบภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเพื่อแยกผลที่เกิดซ้ำจากความผันผวนของการรันแต่ละครั้งเมื่อปรับพารามิเตอร์ประเด็นสำคัญคือการพิจารณาความไวของผลลัพธ์ข้อสรุปเปลี่ยนไปทันทีเมื่อค่าหนึ่งขยับเพียงเล็กน้อยผู้วิจัยต้องรายงานความเปราะบางนั้นแทนที่จะเลือกเฉพาะการตั้งค่าที่ให้ผลตรงกับความคาดหมายหนังสือยังช่วยวางกรอบให้มองแบบจำลองเป็นเครื่องมือสำหรับการทดลองเชิงคำนวณการทดลองที่ดีเปรียบเทียบเงื่อนไขอย่างเป็นระบบเปลี่ยนองค์ประกอบเท่าที่จำเป็นและบันทึกเหตุผลของการเลือกค่าผลจากแบบจำลองจึงมีสถานะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับผลตามมาของสมมติฐานที่กำหนดไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าโลกจริงๆต้องทำงานเช่นนั้นความแตกต่างนี้สำคัญมากในระบบสังคมและธรรมชาติซึ่งมีปัจจัยที่สังเกตไม่ได้และข้อจำกัดด้านข้อมูลหนังสือจึงฝึกทั้งทักษะเชิงคำนวณและวินัยในการตีความเพื่อไม่ให้ความน่าสนใจของภาพจำลองกลบความไม่แน่นอนของข้อสรุปประเด็นสุดท้ายการตรวจสอบการยืนยันและการทำซ้ำคือเงื่อนไขของแบบจำลองที่ใช้วิจัยได้หนังสือจัดการตรวจสอบการยืนยันความสมเหตุสมผลและการทำซ้ำเป็นส่วนแกนกลางของงาน ABM การตรวจสอบหรือ verification ถามว่าแบบจำลองถูกสร้างตามที่ผู้ออกแบบตั้งใจหรือไม่คำถามนี้ครอบคลุมการหาข้อผิดพลาดของโค้ดการตรวจสอบลำดับขั้นตอนการดูว่าตัวแทนรับข้อมูลและเปลี่ยนสถานะถูกต้องหรือไม่และการทดสอบกรณีง่ายที่คาดผลได้ส่วนการยืนยันหรือ validation เป็นคำถามยากกว่าคือโครงสร้างสมมติฐานและพฤติกรรมของแบบจำลองเหมาะสมต่อจุดประสงค์ที่อ้างหรือไม่การยืนยันไม่ได้หมายความว่าแบบจำลองพิสูจน์ความจริงของโลกแต่หมายถึงการสะสมเหตุผลว่าแบบจำลองมีความน่าเชื่อถือพอสำหรับการใช้งานเฉพาะอย่างหากใช้เพื่อสำรวจกลไกเกณฑ์อาจต่างๆจากแบบจำลองที่ใช้คาดการณ์หรือสนับสนุนนโยบายการทำซ้ำช่วยให้ผู้อื่นตรวจสอบได้ว่าผลที่รายงานเกิดจากกติกาและเงื่อนไขเดียวกันจริงหรือไม่ด้วยเหตุนี้การอธิบายรายละเอียดของตัวแทนสภาพแวดล้อมพารามิเตอร์ขั้นตอนการรันและวิธีวิเคราะห์จึงเป็นส่วนหนึ่งของผลงานไม่ใช่ภาคผนวกที่ไม่สำคัญการมีโมเดลและโค้ดประกอบหนังสือสะท้อนแนวคิดนี้อย่างเป็นรูปธรรมจุดแข็งของหนังสือคือไม่เสนอ ABM เป็นเครื่องมือวิเศษแต่ย้ำว่าความน่าเชื่อถือเกิดจากการออกแบบที่โปร่งใสการทดสอบอย่างมีระบบและการยอมรับขอบเขตของแบบจำลองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาอาจารย์นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการทำความเข้าใจระบบซับซ้อนผ่านการจำลองเชิงคำนวณโดยเฉพาะผู้ที่สนใจนิเวศวิทยาสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์การจัดการวิศวกรรมการศึกษาหรือวิทยาการข้อมูลผู้เริ่มต้นได้ประโยชน์จากการเรียงเนื้อหาจากแบบจำลองง่ายๆไปสู่ประเด็นการวิเคราะห์และความน่าเชื่อถือขณะที่ผู้มีพื้นฐานแล้วสามารถใช้กรอบคิดเรื่องการออกแบบการทดลองและการตรวจสอบเพื่อกระดับงานของตนความรู้การเขียนโปรแกรมเดิมช่วยได้แต่ไม่ใช่เงื่อนไขหลักๆเพราะเน็ตโลโกและตัวอย่างจำนวนมากทำให้แนวคิดที่เป็นนามทำแปลงเป็นสิ่งที่ทดลองได้จุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าคู่มือจำลองทั่วไปคือการไม่ลด ABM ให้เหลือเพียงบทสอนไวยากรณ์หรือชุดสูตรสำเร็จหนังสือเชื่อมการสร้างโค้ดเข้ากับคำถามว่าตัวแทนควรมีพฤติกรรมใดๆเหตุใดกลไกนั้นจึงสำคัญต้องวัดผลอย่างไรและข้อสรุปควรเชื่อได้เพียงระดับใดอีกทั้งยังให้พื้นที่อย่างชัดเจนกับ verification validation และ replication ซึ่งมักถูกละเลยเมื่อผู้เรียนสนใจแต่การสร้างภาพจำลองผลลัพธ์คือผู้อ่านไม่ได้เพียงมีทักษะสร้างโมเดล net logo แต่มีภาษาสำหรับคิดความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมระดับจุลภาคกับรูปแบบระดับมหาภาคและมีวินัยในการใช้แบบจำลองเป็นการทดลองที่ตรวจสอบได้สำหรับผู้ต้องการตำราครบวงจรที่ทั้งลงมือทำและย้ำความรับผิดชอบทางวิธีวิทยาเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนในสาขา ABM คุณต้องการสนับสนุนอูริวิเลนสกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่